Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во емисијава објавуваме. Власта го наградила таткото на градоначалникот на Пустец Едмон Темелко со државно земјиште. Договорот од пржино 2 чекори напред, 3 назад. Дуки и пријателите, река од емоции и енергии во Метрополис. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Таткото на градоначалникот на Пустец Едмон Темелко во 2014-та добил државно земјиште во владение. Заменик министерот за земјоделство Љупчо Николовски прашува дали тоа е награда за Темелко за изборите. Зорана Гаджовска Спасовска.
Таткото на Едмон Темелко, градоначалник во албанската општина Пустец, Вангел Темелко, во 2014 година добил под концесија државно земјиште од околу 3 декари во Ресенскиот крај, тврди дополнителниот заменик министер за земјоделие од СДСМ Љупчо Николовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе биде објавено в недела. Ваквите наводи Темелко во првиот телефонски разговор ги демантираше, но за подоцна да објасни дека станува збор за грешка, односно дека татко му погрешка користел државно земјиште, но сега во тоа нема ништо спорно. Николовски објаснува дека досега откриле еден договор во кој Вангел Темелко е носител на концесија, но додава дека се уште истражуваат за можни други договори.
Дали неколку те договори кои што ги има задолување на државна земја во 2014 година се резултат на спроведувањето на политиките на власта на злоупотребите во претходниот период, за кое што сега гледаме дека има сериозни обвинувања од специјалното јавно обвинителство за злосторничко здружување за изборни измами.
Ваквите тврдења за Темелко се смешни.
Тие се смешни работи, како може да кажеш, 3 декари со земјоделско земјиште, што може човек да напред на систоце таму тие трошоци да садени тие работи. Тоа е за секој земјоделец, мислам, тоа е смешна работа. И не знам како може опозицијата да не гледа подалеку од носу, све кај ви влада едно вистина тотално лудило, измислува се живо, све што некој е надвор од тоа тие што мисле, мора да биде линчен политички, мора да има секакви измислици.
Градоначалникот на Пустец вели дека неговиот татко Вангел Темелко пред повеќе од 6 години купил земјиште од 7 декари од охридско семејство во Долно Дубени, но не знал до каде е меѓата, па по грешка си засадил јаболкници во 3 декари државно земјиште. Според податоците до кои дошол Николовски од агенцијата за катастар, 67 годишниот Вангел Темелко добил под закуп државно земјиште во време трајање од 30 години. Во Горно Дупени, според нив како адреса на носител на договорот за закуп е заведен деловен простор на фирма за трговија, услуги и недвижнини. Заменик министерот Николовски вели дека се што се однесува до договорите кои Вангел Темелко ги има со Министерството за земјоделие ќе бидат наскоро објавени, а тука ќе бидат вклучени договорите за користење на државна земја од страна на функционери од Ресен.
Поточно, блиски луѓе на власта, директори, раководители, како тоа добивале земја, а со слики е документирано дека земјата не се обработува, но од друга страна, веројатно за истите се добиваат и субвенции. Сето тоа кога ќе го заокружиме како случај, ќе го обладениме на целокупната македонска јавност.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Опозицијата се врати во парламентот, СДСМ доби министри и заменици, премиерот си даде оставка, како дел од договорот од пржино. Се формираа специјалното јавно обвинителство и Државната изборна комисија, но првата институција постојано е обструирана, а втората се формираше после рокот. Избирачкиот список се уште се чешла, а за медиумите нема договор. Мирјана Спасовска.
Истите проблеми од договорите од пржино се привлекуваат од денот на подпишувањето во јули до денес, оценуваат експертите. Тие посочуваат дека некои одредби се исполнети делумно, а некои немаат никаква реализација. Како една од точките каде има поместување од почетната позиција се наведува специјалното јавно обвинителство. Тоа беше избрано навреме или во 5 до 12, но се што се случуваше во односот на институциите кон специјалното јавно обвинителство упатува дека не е докрај испочитуван договорот од пржино. Истото се случува и со Државната изборна комисија, која беше формирана со задоцнување, но проблем остана избирачкиот список. Предходно потребните средства, методологијата за работа и било што друго што требаше да се стави на располагање на ДИК, беше со сериозно задоцнување од под неколку недели. Тоа трае до денеска. Вчера амбасадорите не доби уверување дека може да се прочисти толку бргу избирачкиот список. За медиумите исто така речиси ништо не е променето од минатата од јули до денеска. Дури и посредникот Ван Хауте оцени дека преговорите за реформи се во многу чувствителна фаза и дека не напредуваат соодветно. За медиумите оценката е дека се направени незначителни промени во насока на потребните реформи, но се чека постигнување договор околу Советот на регулаторното тело и владиното рекламирање. Заклучокот на професорот Никола Дујовски е дека речиси ништо не е исполнето од договорот од пржино, освен враќањето на опозицијата во парламентот во септември.
Се што беше подпишано во пржино до ден денеска е или малку поместено од почетната позиција, или речиси воопшто не е поместено. Така да истите предизвици остануваат и ќе се решаваат и во иднина. Се додека нема политичка волја, а мислам дека сме далеко од тоа. Нема да има ниту простор да напредуваат во тој дел. Не се деновите сами по себе доволни. Треба работа и активност, а пред се волја да се спроведе тоа што е договорено.
Според професор Дујовски, неголеми предизвици во наредниот период ќе биде се вкупната активност на Државната изборна комисија, не само избирачкиот список, треба да се подготват и многу други активности како што се избирачките одбори и се друго што подразбира процес на фер и демократско изјаснување на граѓаните, смета тој. Исто толку важно како и ДИКС за фери демократски избори останува и состојбата во медиумите, а предизвика и работата на специјалното јавно обвинителство. Според експертите, специјалното јавно обвинителство е многу значено за чист изборен процес. Тие потсетуваат дека делата што таму се покрена и се водат може многу да влијат на квалитетот на изборниот процес. Во врска со изборите на министри, експерти завела дека тоа се случи со задоцнување, но нагласуваат дека министрите функционираат со обструкција, дека премиерот се замина од парламентот, но со носење одлука за распуштање на парламентот на 24 февруари, така што многу прашања остануваат отворени и во наредниот период. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со два од напредпродадени концерти во арената Метрополис во Скопје на 20 и 21 февруари, Дуке Бојаджиев успешно продолжува својата сторија за соништата, љубовта и вербата заедно со неговите пријатели во продукција на Авалон. Љупчо Јолевски.
Нецели пет месеци по концертот на Дуке Бојаджиев и Македонската филхармонија во Њујоршкиот Карнеги Хол, композиторот, пијанист и продуцент, еве го повторно дома, за да ја продолжи успешно зачнатата приказна за соништата, љубовта и вербата, за музиката во незината суштинска смисла. Она што како искра блесна пред половина декада во античкиот театар во Охрид и која што се развива и катадневно допишува. Проектот во случајов е насловен Дуке и пријателите и подразбира размена на енергии со уметници како гитарскиот мак Владко Стефановски, актериштото Никола Ристановски, прекрасните пејачки Каролина Гочева и Тања Царовска, виртуозот на кларинет Исмаил Лумановски, перкусионистите Матијас Кунзли и Костас Анастиадис, сите придружувани од камерен оркестар под диригентство на маестро Саша Николовски Ѓумар.
Ова на некој начин ќе биде некоја попроширена верзија од концерт во Карнеги Хол, во овој случај на многу поголема сцена и со многу поголема продукција. Од главни февруари, од кој што почнав оваа серија на концерти, ова е 10-ти по ред и можам да кажам дека ќе биде најбогат со музика, гости и продукција и се. Ќе биде како една вербба на сон, верба, љубов, која што се изведе лани со некои дополнителни музики и поезии, така ќе биде една убава вечер, магична вечер за оплеменување на душите. Поготово мислам дека македонската публика уште повеќе ја чувствува мојата музика, бидејќи сепак корен на се тоа што го работам тргаот Македонија.
Вели Бојаджиев во предвечеријето на концертниот викенд во арената Метрополис. Говорејќи за проектот, тој забележува дека не станува збор за приказна што има почеток и крај.
Сон верба љубов како проект е во развој од, ја би рекол, можеби 20 години. Една номера ќе се издвои, па друга ќе се издвои, кои што влегле во таа комбинација која што ја нарекол Сон верба љубов, а самото Сон верба љубов е една порака за сите, бидејќи сите треба да сонуваме, веруваме и љубиме нешто за да животот не биде полубав. Така да таа една повеќе би рекол духовна порака која што е проткана низ оваа музика и која што ве носи на такво патување кај што можете да погледнете и во себе, не само музиката, туку музиката и да го отвори внатре. Моите концерти ја не ги нарекувам забава, ентертејнинг, како што мислам дека туку повеќе искуство, доаѓаш да доживееш едно искуство, а не само се забаваш, туку да погледнеш во себе на некој начин, да се отвориш во тоа. Стварно не можеш да ја одолееш на емоциите кои ти ги буди.
Бојаджиев дополнува дека тоа не е својствено само за перформансите пред домашната публика, туку и за оние пред странците. Барем тој така ги доживеал реакциите на присутните на неговите настапи во Рим и во Њујорк. Оттаму со право потенцира дека проектот ќе се развива и натаму, дека постојано ќе еволуира, дека ќе се појават нови песни, некои ќе се сменат, а некои како Танго до Балчак секогаш ќе бидат присутни на репертуарот. Со оглед на тоа што Бојаджиев пишува и филмска музика, не чуди кога вели дека тој би останал во ова звучно опкружување за кое денес не знае до каде би одело натаму и дали воопшто би изнедрило некоја потполно нова аудиовизуелна приказна. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Неделниците секој од свој агол анализираат и прогнозираат кој ќе потоне со случајот Титаник. Според Република тоа ќе бидат ССМ и специјалната обвинителка. Глобус прогнозира дека Груевски неговата партија, а Фокус тврди дека судот е последниот бедем на фамилијата. Горица Попова.
Главната тема на Република е најавена и на насловната страница. Од бомбаш самоубиец капетан не бива, го создадоа Титаник и потона. Со ликовна илустрација на брод со амблемот на СДСМ, на него раководството на партијата и специјалната обвинителка, како тоне откако се судрил со толпа луѓе без лица, но некаде на врвот се вее македонското државно знаме. Давеникот се фаќа за сламка, пишува во анализата на неделникот и се додава дека кога некој тонел, со себе ги влечел и своите дела. Како што партијата и лидерот се повеќе тонеа, снижувајќи го нивото на комуникација и дествување, според Република Солидарност, Сониф изразија и нивните министри и специјалното обвинителство на Јанева. А кога тонењето станало заразно, во седиштето на партијата, на место Лек, социјалдемократските екими, вљубени во поранешните југословенски приказки, според неделникот, тргнале по старото дека клин со клин се избива, и го измислија Титаник, и потонаа сосема, тврди Република. За онлайн неделникот Глобус, Титаник, како што од страна на специјалното обвинителство е наречена првата акција со покренати обвиненија за злосторничко здружување против поранешните министри Јанкуловска и Јанакиевски, ги олицетворува токму власта на Груевски и неговата партија. Па Глобус оди со наслов «По судирот со Јанева, Титаник започна да тоне». Во текстот се подсетува на активностите на Јанкуловска, која како прв човек на МВР ги користела дури и полициските командири за да обезбеди победа на владеачката партија и на оние на Јанакиевски, за чии активности за време на изборите постојат и аудиозаписи во бомбите. И повторно може да се прочита дека со цел изборна победа по секоја цена од страна на власта биле издадени 15.000 нови матични броеви, а новороденчињата ги немало, биле испечатени 35.000 лични карти, а биле издадени и повеќе од 60.000 нови државјанства. Како и тоа дека во процесот изборни манипулации биле применувани и други методи, насилства, подкупи, злоупотреба на државни капацитети за партиски цели, злоупотреба на медиумите, на јавните фондови и незаконско финансирање на изборната кампања. Фокус тврди дека судот е последниот бедем на фамилијата. За песимистички да праша, по целата рашомонијада со притворите се поставува прашањето дали досието Титаник воопшто ќе влезе во судница и дали злосторничкото здружение на ВМРО-ДПМНЕ ќе се соочи со казни затвор. Неизрекувањето притвор за функционерите на владеачката партија ја отвора дилемата дали судот ќе остане со непроменлив став против сите идни постапки на специалното обвинителство. А во насловот на анализата фокус ја искажува поентата Груевски такса суди да ги отфрлат обвиненијата на Катица. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.